habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniin taariikhduna ay tahay 13 bisha diisembar ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliwabaga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a shirkii sannadlaha ahaa ee maxaadka cilmi baarista heritage oo maanta ka furmay magaalada Jabuuti.
dhibaatada maanta mandaqadeenna ka taagan say u dhan tahay, xalku haddaba muxuu yahay? Markaa siday u socoto waxa weeyaan ay deqoladanna ugu talagaleen in fikraddii la isla soo koobo,
in dibna loo celiyo 20 iyo dhowr sano kadib. Ma rabno nabad baan rabnaa, inaan noolaanaan rabnaa, inaan dhulkayga Soomaaliya ku noolaanaan rabnaa, inaan joognaan rabnaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan ururka Al-Shabaab oo maanta waqti kooban qabsaday magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan.
u yimaadeen magaalada, markii yimaadeen kadib geesaha magaalada ay kala istaageen oo kala joogsadeen. dabeetana waxay sameeyeen 2 gaari wajir magaalada ku dhex marmareen, saldhigay togeen. saldhigga markay tageen qarax ay ku xireen, qolalkii saldhigga ku yaalana way qarxiyeen. dabeetana waqti kadib oo ay ka baxeen magaalada oo duhurka bacdi way ka baxeen.
qodobadaasi iyo weliba dhegaystayaal qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo ku sugan magaalada Jakarta ayaa halkaasi ku mari doona amaba ku sugnaan doona booqasho muddo 48 saacadood ah, taasoo hogaamiyaasha dalkaasi uu kala hadli doono iskaashiga Mareykanka iyo weliba waddanka oo booqashada ku maraya Indonesia, iyo weliba sidoo kale isagoo khudbada ku saabsan yoolka siyaasadda ballaaran ee maamulka Biden ee gobolka kaleya ay u jeedin doona halkaasi. Blinkenna waa xogeyaha arrimaha dibadda ayaa isniinta maanta la kulmay madaxweynaha Indonesia Joko Widodo, isagoo sidoo kalena ku hakaday 3 maalmood ee ugu horreeyay ee uu booqashadiisana ku marayo dalalka ku yaala koonfur bari qaaradda Eeshiya toddobaadkan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in xogeya Blinken iyo weliba Widodo waa madaxweynaha dalkaasi Indonesia ay ka wada hadleen wadiiqooyinka lagu xoojin karo xiriirka Mareykanka iyo weliba Indonesia, iyagoo sidoo kalena ka hadlay caqabadaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadamaha, xiisadda isbeddelka cimilada, iyo weliba xanuunkan dunida ku baahay ee COVID-19. madaxweynaha 96 jirka ee dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa axaddii laga helay xanuunka COVID-19, inkastoo sida ay madaxtooyadu sheegeen uu dareemayo calaamado meeldhexaada. waraa la soo saaray ayaana lagu sheegay in madaxweynuhu xanuunka dareemay xilli uu ka qayb gelayay xuuso qaran oo subaxnimadii axaddii magaalada Cape Town loogu sameynayay madaxweyne ku-xigeenkii hore dalkaasi F W de Klerk. xuskaasi ayaana madaxweyne Ramaphosa oo afku u daboolan yahay amaba xiran mask ayaa waxa uu xusay hogaamiyihii u dambeeyey caddaanka laga tirada badan yahay dalkaasi Koonfur Afrika. waxaana madaxtooyada dalkaasi intaasi sii raacisay in madaxweynaha oo dhammaystay amaba wada qaatay tallaalka uu isu karantiimeeyey magaalada Cape Town, islamarkaana uu toddobaadka soo socda oo dhan mas-uuliyadihiisi uu ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi David Mabuza. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa in ay isniinta maanta shaaciso $1 bilyan iyo $200 milyan oo lagu maalgelinayo adeegyada aan dowliga ahayn ee bartamaha qaaradda Amerika, kuwaasi oo qayb ka ah barnaamij hadafkiisu yahay ama ujeedadiisu tahay in lagu yareeyo muhaajiriinta gobolka. shaacinta arrintan ayaa lagu wadaa in ay Harris ay kaga qayb qaadato amaba ay kaga dhawaaqdo kulan ay u qabanayso hogaamiyaasha 10 shirkadood si ay ugala hadasho fikradaha maalgashi ee bartamaha qaaradda Amerika. aqalka cad ayaa sheegay in lacagtan halka bilyan iyo labada boqol ee bilyan ee dollar ah ay ku jirto boqol iyo konton milyan oo muddo shan sanno ah shirkadda Cargill ay taageero ku sii doonto beeraleyda dalalka Honduras, Guatemala iyo weliba El Salvador, iyo weliba konton milyan oo dollar oo kale oo mari doona Care International, kuwaasoo ku aadan arrimaha lamaanaha ee bartamaha qaaradda Amerika, iyo weliba sidoo kale diiradda saari doona xoojinta dhaqaalaha haweenka, ka qayb noqoshadooda arrimaha maaliyadda, iyo weliba sidii hoos loogu dhigi lahaa tacadiyada ka dhanka haweenka. Ugu dambeyntiina, kooxaha wax samata bixiya ayaa isniintan maanta ah meydadka kasoo faqaya burburka guryaha oo laga shakisan yahay in uu qarax halkaasi ku sababay gaasa sabtidii magaalada Sicilian oo ka tirsan Ravenosa, iyadoo kooxa dabdamiska ahina ay xaqiijiyeen in ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen dhacdadaasi ka dhacday waddanka Talyaaniga. Ciidda ku tababaran inay wax uriyaan ayaa helay 4 meyd subaxnimadii hore maanta, dadkaasoo ay ka mid ahayd haweenay kalkaalisa ah oo uur lahayd 9 bilood, waxaana ay kooxaha dabdamiska iyo weliba howlwadeennada waaxda ilaalinta rayidka ay ahay goobtaasi ka nadiifinayeen haraagii burburka, sida ay dad goob joogayaali u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. Meydka 3 qof oo kale ayaa la helay habeennimadii intii u dhaxaysay sabtidii axaddii, halka 2 qof oo kalena ilaa iyo hadda la laayahay. Afayeen oo hadlay waaxda adeega dabdamiska ee heer qaran ayaana sidaas u sheegay telefishinka Rai News 24. halka dhegeystayaal warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay magaalada Jabuuti, waxaa maanta ka furmay shirka sannadlaha ee Maxadka Heritage, iyadoo lagu soo qaatay sannadkana waxyaabaha lagu heli karo kalsooni ama aan ilaahda xasilooni laysku halleyn karo, iyo weliba sidii loo iftiimin lahaa dhibaatooyinka xagga nabadgelyada ee ka jira Geeska Afrika. Warbixintana waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Shirkan oo xambaarsan doodo culus iyo cilmi baaris xoogan ayaa socon doona 3 maalmood, iyadoo ay ka soo qayb galeen wufud fara badan oo Soomaaliyeed oo isee kala yimid geyga Soomaalida ee degmada Geeska Afrika iyo daafaha dunida. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa furay hawlaha shirka.
Waxa aan si farxad leh aan uga qayb galaynaa shirweynaha macahadka Heritage oo muddo 4 sanadood ba aan u fidinaa hawo iyo cimilo u ogolaanaysa inay dood cilmiyeed ay yeeshaan meel magaranaysa ay maskax furan ku yeeshaan nabadgelyo iyo xasiloonina ay ku shiraan. Wixii la og yahay ayaa jira oo Heritage waxay tahay waa machad dad Soomaaliyeed ay samaysteen u fikireen ka maarmi waayeen in ay u furaan qalbigooda, maskaxdooda, khibradooda ay u furaan in ay waajibkooda ka gutaan arrimaha Soomaalida ee daadsan ilamaan Geeska Afrika dhammaantii.
Professor Afyare Cabdi Cilmi oo hadda agaasimaha cusub ee Machadka Heritage ayaa ku xog waramay hawlaha machadka.
Heritage machadahan xogaal waan u ahaa ilaa markii dhalatay ilaa hadda. Waxaa loo sameeyey inay qayb ka qaadato dowlad dhiska Soomaalida iyo horumarka Soomaalida, oo ay uga qayb qaadato inay baarto 7 arrimood oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta, sharci rule of law-ga, nabadda, socio-economic development-ka ama horumarka, deegaanka, democratization-ka iyo wax lamid ah. Idugu 7 arrimaha haweenka iyo arrimaha environment-ka, 7 arrimood. Waxay kaloo Heritage qabataa 5 shaqo. 5 shaqana waa waxaa ugu horeeya uguna muhiimsan malaha looguna aqoon badan yahay research-ga. Anagu 7 arrimood waan baarnaa, waxay nala tahay ayaan dadka maaragtay aan la wadaagnaa. Sidoo kale qaybta 2aad waa dialogue. Dialogue-na waa wada hadalka arrintan ay ka mid tahay maanta aan u joogno, oo levelo kala duwan leh, qaybta saddexaad advocacy iyo inaan dowladihii iyo madaxdii la hadalno oon wixii aan soo sheegnay u sheegno oo aan idhaahno saanay ku quman tahay. Qaybta afraadna waa public education, dadka inaan issueska u sharaxno shacabka caadiga annagoo wadooyinka loo maro u marayna, iyo qaybta ugu dambeysa oo ah inaan tababarro sameyno oon dadka tababarno. Maantaba hadda dhalinyaro Soomaaliyeed oo yaryar oo ayaguna tababaradaas ku jira ay nala joogaan. Marka shantaa shaqana waan qabanaa, toddobada eryana waan ka shaqaynaa, hawshaas weynna waan ujeednaa. Heritage horta waa intaas.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jibuuti. Dr. Ismaaciil Wacayd.
Haddaba doodo si xoog leh loogu faaqiday arrimaha nabadgelyada geyiga Soomaalida ee Geeska Afrika ayaa lagaga hadlay galabta shirkan shanaad ee maxadka Heritage ee maanta ka furmay magaalada Jabuuti. Qaar ka mid ah cilmi baarayaasha Soomaalida ayaa ka qayb galay doodahaasi ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac uga warramay nuxurka ay ku socdeen doodahaasi.
Dr. Ismaaciil Wacayd, doodiisa kana wad dhageysatay, tiinina wad igimka ka qayb qaatay, haddii aad ku soo duubto halkeeba la shoran karaa nuxurka shirku uu socdaa.
Horta Ramadaan aad baad u mahadsan tahay, waa fursad wanaagsan dadka Soomaalida meel kastay joogaanna waxay u ahayd fursad ay fikradda isku weydaarsadaan, ay kana tashadaan waqtiga soo socda iyo siduu ekaan doono. Marka nuxurku waxa weeye in la isla qaadaan dhigo dhibaatada maanta mandaqadeena ka taagan say u dhan tahay. Xalku haddaba muxuu yahay? Marka siday u socoto waxa weeyaan ay deeqoladana ugu talagaleen in fikraddii la isla soo koobo oo ku dhow toole markuu shirku u dhammaado ay ka soo baxdo wax ku oola oo dee dadka siyaasiyiinta ee awood u leh inay waxay ka bataan ama wax ka qabtaan gobolka ay ku isticmaali karaan si ay gobolkeenu u noqdo ku nabada, ku si fiican loogu noolaado, dadkuna ay ka helaan servisyada ay u baahan yihiin.
Nacasho xaji cilmi wax fara badan baad ka hadashay. Haddaad soo koobto kaalintee baa la isodhan karaa haweenku way ka geli karaan nabadda geyga Soomaalida.
Aad baad u mahadsan tahay. Haweenka Soomaaliyeed kaalin waa ka soo galeen nabadda geyga Soomaalida. Carta markii laga bilaabo waa ka hadalnay annaga haweenkaan ahayn, annaga u istaagnay nabadaan, u istaagnay qabiilkan, dhinac iska dhignay Soomaaliya nabad in lagu noolaado, caruurteedu ay nabad ku noolaato. Maanta waa ka hadalnay 20 sano shirkii carta kadib in Soomaaliya dowlad, waxaan ka hadalnay niri doorashada ilaa doorasho qof iyo cod laga gaarayo dadka oo doorasho dadku wax ay raali ka yihiin inaan dagaal nala ku gelin. Qofkii madaxweyne loo doorto baa raali kana, laakiin nin raali wax aan ka qaadanayno dagaal, dadka in dagaal la geliyo, in dib naloo celiyo 20 iyo dhowr sano kadib, ma rabno nabad baan rabnaa, nabadgelyaan rabnaa, inaan noolaanaan rabnaa, inaan dhulkayaga Soomaaliya ku noolaanaan rabnaa, inaan joognaan rabnaa.
Khadiijo Cusoble, doodii labaad ee dhexdhexaadinaysay, maxaad jeceshahay inaad nala wadaagto waxyaabihii laga hadlay?
Waxaan jecelahay maaragtay gobolkan dhibaato badanaa ka jirta, si loo helo stability-na dadka Soomaalida inay iskaashadaan, inay iswada kaashadaan, kana wada shaqeeyaan sida ay horumarin lahaayeen gobolkooda, siyaasadda ka heshiiyaan, dhaqaalahana ay horumariyaan, dadku iyo alaabtoodana inay ismari karto, ay wada samayn karaan ganacsi, wada samayn karaan si ay xoog u yeeshaan adduunka kalena ula baratamaan.
Danjire Maxamuud Dareer, doodihii saaka waad dhegeysanaysa, kuwii galabta waad ka qayb qaadatay, qodobadii lagu soo qaatay iyo taariikhdii aad ka hadashay doodii imikaad ka qayb qaadatay, qodobadee baa lays odhan karaa maanta Soomaalida waa lagu apply garan karaa ama lagu isticmaali karaa si geyga Soomaalida loo nabadeeyo?
Marka hore waxaa mahad mudan ururiye maskaxiyamaan dhaxalgal, waayo dhaxalgal ayaa soo abaabulay shirkan, waa markii shanaad ee la isugu yimaado. Waxaana mahad kale oo aad iyo aad u culus oo weyn mudan madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti sida fiican ee ay madashaas u marti qaadeen una soo dhaweeyeen ergooyinka ka kala yimid daafaha dunida iyo deegaankan ballaaran ee Soomaalida uu eebba Ilaahay dejiyey. ujeedada madashu waxa weeye in la kala faa'iideysto waaya aragnimadan la kala qaato waxyaabaha ka dhacaya geeska Afrika iyo qulquladaha ka socdana Soomaaliya ahaan sida ay noo saameynayaan iyo sida looga badbaadi karana laga tashado marka maaha waxa la yiraahdo maareekti prescriptive solution afka qalaad xal diyaar ah oo la siinayo cid u gaar ah maaha laakiin Soomaaliya waxa ay u sii jeedaa doorasho dadban oo hadda ka socota waxaanay u gogol xaadi doontaa baan rajaynayaa doorashada hal qof hal cod mustaqbalka nabadda iyo wada hadalku inay yihiin waxa aasaaska ah loo baahan yahay marka lagu jiro marxaladda qaran dhisidda iyo dowlad dhisidda marka arrimahaas ayaa ugu waaweynaa wixii laga hadlay cid walibana inta iyada ka saameysay iyada ayay u taalaa sidii ay uga faa'iideysan lahayd
Ramadan Muse Jamac VOA Djibouti
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad buu Ramadan mahadsan yahay waxaana Ramadan warramayay qaar ka mid ah aqoonyahannada ka qayb galayay doodaha iyo waliba kulanka maxadka Heritage maanta uu ka furay ama uu ka bilaabmay magaalada Djibouti caasimadda waddanka Djibouti wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay ka baxeen magaalada Matabaan oo muddo kooban ay maanta qabsadeen. Dadka magaalada ayaa u sheegay VOA in Al-Shabaab ay burburiyeen saldhigii booliska ee magaalada oo ay ku xireen qaraxyo ka hor intii aanay halkaas ka bixin. Matabaan ayaa waxay baladweyn u jirtaa in ka badan 60 kilomitir. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada baladweyne.
Kahor intii aanu isaga bixin degmada Matabaan, kooxda Al-Shabaab ayaa waxay burburiyeen oo ay miino ku xireen saldhigga booliska degmada, sida uu VOA u sheegay qof deegaanka ku sugan oo sabab amni aan magaciisa u qarinay.
Wuu yimaadeen magaalada markii yimaadeen kadib, geesaha magaalada ay kala istaageen oo kala joogsadeen. Dabeytana waxay sameeyeen laba gaari oo wajiga magaalada ku dhex marmareen, saldhigga ay fogeen, saldhigga markay tageen qaraax ay ku xireen, qolkii saldhigga ku yaalana way qarxiyeen. Dabeytana waqti kadib ay ka baxeen magaalada oo duhurka bacdi ay ka baxeen.
Marka wax iska caabin ah oo ay la kulmeen markii ay soo galayeen
ma jirin walaal macaan wax iska caabin ah waxay la kulmeen oo hadda ka hortagay ama awood ciidan ku saabsan ama awood shacabiyad ku saabsan midna ma is jirin si nabadgelyo ay ku yimaadeen si nabadgelyo ay uga baxeen
mar hadii ay ka baxeen
hadda magaalada sidoo kale way degan tahay wax ciidamo oo ama garmudu ama hirshabeelle ku saabsan oo yimidna ma jiraan wali
maamulkii degmada iyo ciidankii joogay xagee aadeen ka hor intii Shabaab aysan qabsan
walaal kulli ilaa shalay ilaa iyo xalay dhawaanaan buu meelaha laga hadlayay nimankaan ay waxa isku dhigeen waxa dama ka hortaga ama isalaab u leeyahay sameeyeen ma jiraan dabeytana markii hadda nimankaan soo galayeen si nabadgelyo ay kuwaas oo u tagen kuwaan ku yimaadeen
ururka Al-Shabaab ayaa goor si horeysa oo maanta ah la wareegay degmada Matabaan iyadoo aan wax dagaal ka dhicin ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay iska soo abaabulayeen magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb si ay ugu soo dhaqaaqaan dhinaca degmada Matabaan. Dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in Al-Shabaab oo wata dhowr baabuur ay magaalada kasoo galeen dhinaca galbeed kadibna calankooda ay ka taageen magaalada. Ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu shalay qabsaday tuulooyin hoos yimaada degmada Matabaan oo ay ka mid tahay tuulada Bacda oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada. Degmada Matabaan waxaa hore gacanta ugu hayay maamul ka tirsan Hirshabeelle. Degmada Matabaan waxay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhinaca waqooyi ka xigtaa ilaa 60 kilomitir. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, baladweyne.
Buuqiyo sawaxan ayaa maanta ka dhashay fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland kadib markii la taliya sharciga golaha sheegay inuu buray mooshin ay shalay shirgudoonka u soo gudbiyeen xildhibaano. Buuqan ayaa sababay in ay xarunta golaha la keeno ciidamada booliska. Haddaba gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha Cali Xaamud Jibriil ayaa V O A uga warramay arrintaasi, hase yeeshee marka hore waa kana wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle oo sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
fadhigii golaha wakiilada ee Somaliland ee maanta ayaa waxa ka dhashay buuq iyo sawaxan iyada oo la taliyaha sharciga ee golaha wakiiladu uu sheegay inuu buray mooshinkii ay isdeelatay xildhibaan shalay soo gudbiyeen mudanayaashu waxaad moodaa kala duwanaanshaha aragtida la xidhiidha xeerka furista ururada oo sidii shalay idaacadda ku maqlayseen xildhibaanada qaar ku doodayaan in xeerkaasi furashada ururadu uu dhaqangel yahay halka xildhibaanada kalena ay leeyihiin waa in golahu ka doodo xeerkaasi golahu horyaalaa dhaqangal ma jiro jawiga golaha ayaa markaa maanta runtii ahaa si buuqa iyadoo markii dambena ay arrintu keentay in la keeno ciidan dheeraada golaha waan joogo iminka waxa xaaladdu ay tahay sidan taliyaha guud ee ciidanka booliska Somaliland sareeyo guudjo maxamed aadan shaqadii dabagale ayaa soo galay golaha oo yimid waxana shir gaara uu la galay shir guddoonka golaha wakiilada gaar ahaan guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirsaaq khaliif axmed taliyaha ayaan isku dayay inaan si aan su-aalo weydiiyo jawiguna sidan ayuu ahaa ayaa jawigu caadi noqday islamarkaana ciidamadii faraha badnaa ee joogay laga qaaday golaha sidoo kale shir guddoonka golaha wakiilada oan isku dayey in aan la kulmo ayaa iyaga laftigoodu lay sheegay inay shir ku jiraan laakiin intaa kadib waxaa ka soo baxay guddoomiye ku-xigeenka labaad golaha wakiilada cali xaamid jibriil cali arrintan maanta ka dhacday golaha maxay tahay
golaha saaka horto marka koowaad awalan waxaan shacbiga u sheegayaa inay arrintan iska dhammaanaysaa waa arrin sharciga aragti lagu kala duwan yahay waa aray dhammaanaysaa tan labaadna mooshin bay keeneen qolada xildhibaanadeedii waxaana lagu kala duwan yahay arrintii xisbiyada arrintii furashada xisbiyada oo madaxweynuhu soo celiyey taasaa sifashaqibay kulug ku kala duwan yahay habase ahaato aniga oo odayeynaya oo aan dhinacala safareyn waxaan labada dhinac ee ku kala arti duwan baanu isku keeraynaa oonu ka shaqeynaynaa haddaanu shirgudoonna aanu isku keeraynaa oonu talan midaysan baanu dadka ujeedin doonaa wixii dhacayna shacbiga oonu ku raalgelinaa wayna dhammaanaysa arrintani
markaad egto guddoomiye cali arrin saaka ciidan baa halka yimid xildhibaana isfara saaray arrintaasi maxaa laga
yeelaya horta labadii xildhibaal wax dhex mareen saaka labadoodiiba waanu dhibnay jananka imika kaxeeyey labadoodiiba kulli waarin iska dhammaanaysa oo dhiiglil kuuma dhibin dil dhimashiina ma dhibin waa laba xildhibaal oo golaha ka wada tirsan ayaa ahayd laakiin askartay ahayd inaanu hadday waxba jira inaanu dalbanno wax gacanteeda ka baxay maysan jirin gudaha ciidanka soo galaya ayaanu horta ka xunnahay oo ma wanaagsanaa
maxaa laga yeelayaa arrinta murakaba dhalisay ee la xidhiidha xeerka tagol ahaana idin qorshaha
waxaa noo qorshaha inaan labada dhinacba aragtidooda aanu dhegaysano oo aanu si hoose gacmo geli jira hoos baa loo dhaqaa baa leeyay inaanu saxaafadan iska saarno un anagu golahayga aanu wada hadalno hoos u dhigno wada hadal is-aancinno concession isku samayno annagoo mid ah golahu aanu soo jeedino taasaan ka qabaa
ugu dambeyn guddoomiye shir guddoon ahaan waxaa xildhibaana qaar idinku eedeynayaan inaad golihii dhinac ka tihiin ama dhinac u badinaysaan hogaankii idinku gacantiina ku jiraa
faritoon dambeysa waxa weye horta mid baan ballan qaadayaa dee anigu shaksiyan shir guddoonkaan ka mid ahay guddoomiye ku-xigeenkii labaad baan ahay inaan golaha u dhexeeyo weye waajibkaygu dhinacan xalil maayo dhinacna eriyad maayo waxa weeye golahaasi waan isku wadaynaa shaksiyan waan isku wadaynaa dhexdhexaad baan ka ahay muran sharci markuu yimaadana waxna wax lagu kala baxaa sharciga waxna concession baaraku isku sameeyaayo dhaqan ba inuu awalba ulahay.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Somaliland Cali Xaamid Jibriil oo magaalada Hargeysa ugu warramayey wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle. Waxayse soo taraya khasaaraha nafeed iyo weliba burburka ka dhashay dabaylaha ku dhuftay magaalooyin ka tirsan gobolka Kentucky ee ku yaala bartamaha koonfureed ee dalka Mareykanka. faahfaahinta warbixin ay arrintaasi v o a ka qortay waxay noo haya wariyahayaga xuseen barre aadan.
tirada dhimashada ee ka dhalatay duufaanada ayaa sii kordhay, laakiin waxaa sii kordhaysa rajada laga qabo in lasoo badbaadiyo dad badan oo burburka ku hoos jira. khasaaraha ugu badan ayaa soo gaaray gobolka Kentucky, iyada oo gobolkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 80 qof. dhimashada ugu badan ayaa ka dhacday goob warshad ah oo lagu sameeyo shamaca la shito. warshaddan oo ku taala magaalada Mayfield ee gobolkaasi Kentucky, waxaana lasoo badbaadiyey 40 qof. guddoomiyaha gobolka Andy Bishayer ayaa sheegay in ay mucjiso noqonayso haddii dad kale oo dheeraad ah laga soo badbaadiyo burburka warshadda hoostiisa. Jeremy Creason oo ah madaxa gurmadka degdega ah ee magaalada ayaa sheegay in ay dhacday mararka qaarkood in ay gurguurtaan oo ay raadiyaan cid nool oo burburka ku hoos jira si loo soo badbaadiyo. dabaylahan iyo duufaanadan ayaa ah kuwo aan xilligan oo kale dhici jirin, waxaana ay saameeyeen 6 gobol oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Mareykanka. guddoomiyaha gobolka Illinois ayaa sheegay isaguna in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen gobolkaasi kadib markii ay dabaylahan ku dhufteen goob shaqo oo ay lahayd shirkadda Amazon, iyada oo gebi ahaanba uu burburay dhismihii goobtaas.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay dabaylaha xooggan ee ka dhacay gobolka Kentucky ee ka qortay v o a. haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Ha VOA.
halka aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysaa washington. xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal qaybaha dambe idaacadda aad ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. xogey arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo ku sugan magaalada Jakarta ayaa booqasho halkaasi ku joogi doona muddo 8 saacadood, iyadoo hogaamiyaasha dalkaasi uu kala hadli doono iskaashiga Maraykanka iyo weliba waddankaasi Indonesia, iyo weliba isagoo khudbad halkaasi ka jeedin doona ku saabsan yoolka siyaasadda ballaaran ee maamulka Biden uu ka leeyahay gobolka. Blinken ayaa Isniinta maanta la kulmay madaxweynaha Indonesia Joko Widodo, isagoo kala hadlay islamarkaana aan idhaahda ku hakaday 3 maalmood uu halkaasi safarkiisa ama booqashadiisa muddo 7 ku marayo waddamada la isku yidhaahda amaba ku yaala koonfur bari qaaradda Eeshiya 7. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price ayaa sheegay in xogeya Blinken iyo Widodo ay ka wada hadleen wadiiqooyinka lagu xoojin karo xiriirka Maraykanka iyo weliba Indonesia, iyagoo sidoo kalena ka hadlay caqabadaha dimuqraadiyadda iyo weliba xuquuqda aadamaha, xiisadda isbeddelka cimilada, iyo weliba xanuunka dunida ku baahay ee COVID-19. madaxweynaha 96 jirka ee dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa xadii laga helay xanuunka COVID-19, inkastoo sida ay madaxtooyada dalkaasi sheegeen uu dareemayo calaamado meel dhexaada. war laga soo saaray arintaasi ayaana lagu sheegay in madaxweynuhu xanuunka dareemay xilli uu ka qayb galayay xus qaran oo subaxnimadii axaddii magaalada Cape Town lagu sameeyay madaxweyne ku-xigeenkii hore F W de Klerk. xuskaasi ayaana madaxweyne Ramaphosa oo afku daboolan yahay amaba xilan mask uu xusay hogaamiyihii u dambeeyey caddaanka laga tirada badan yahay dalkaasi Koonfur Afrika. waxaanay madaxtooyada dalkaasi intaasi sii raacisayeena madaxweynuhu oo dhammaystay amaba wada qaatay tallaalku uu isku karantiimeeyey magaalada Cape Town, islamarkaana 7 soo socda oo dhan dhammaan mas-uuliyadihiisi uu ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi David Mabuza. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa in ay Isniintan maanta shaaciso $1.2 billion oo lagu maalgelinayo adeegyada aan dowliga ahayn ee bartamaha qaaradda Amerika, taasi oo qayb ka ah barnaamij hadafkiisu yahay in lagu yareeyo amaba lagu hoos loogu dhigo muhaajiriinta gobolka. shaacinta arrintan ayaa lagu wadaa inay Harris kaga dhawaaqdo kulan ay u qabanayso hogaamiyaasha 10 shirkadooda si ay ugala hadasho fikradaha maalgashi ee bartamaha Amerika. aqalka cad ayaa sheegay in lacagta halka $1.2 billion ah ay ku jirto $150 million oo muddo 5 sano ah shirkadda Cargill ay taageero ku siin doonto beeraleyda dalalka Honduras, Guatemala iyo weliba El Salvador, iyo weliba sidoo kale $50 million oo kale oo dollar oo mari doona Care International oo ku aadan arrimaha lamaanaha ee bartamaha Amerika, iyo weliba sidoo kale kuwa diiradda lagu saarayo xoojinta dhaqaalaha haweenka ka qayb qaadashadooda ama ka qayb noqoshadooda arrimaha maaliyadda, iyo weliba sidii hoos loogu dhigi lahaa tacadiyada ka dhanka ah haweenka. halka warkaasi idinka soo gaaray ana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo magaalada Toronto noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno barnaamijyo wacyigelin iyo ciyaaro isugu jira oo loo qabanayo dhalinyarada Soomaalida Kanada oo muddo guryaha ku xayirnaa COVID-19 dartiis. tan iyo bishii Maajo sanadkii hore oo uu dalkan ka bilowday xanuunka safmarka ah ee COVID-19, waxaa istaagay dhammaan barnaamijyadii caruurta iyo dhalinyarada loo qaban jiray si ay u helaan jir iyo maskax caafimaad qabta, islamarkaana ay uga fogaadaan falalka aan wanaagsanayn. dad badan ayaa rumaysan in arrinkaasi ay sababtay in dhalinyaro badan ay la soo gudboonaato dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeyso cudurada dhimirka, maadaama inta badan guryaha lagu jiro. Waa kan Faarax Cusmaan oo madax u ah hay-ad ka shaqeysa arrimaha bulshada oo loo soo gaabiyo CRSD oo taageerta dhalinyarada iyo qoysaska oo ka hadlaya arrinkan.
waxyaabaha aan ka ognahay waxaa ka mid a in nambarka dadka dhalinyarada ah iyo qoysaska aan awal is-ogeyn oo arrimaha mental healthiga uu aada usoo batay, especially arrimaha isolationkii lagu jiray iyo lockdownkii ay aada kor ugu qaaday. maxaa yeelay awal dhalinyaradan waa baxayeen, yacni mataqaana waxyaaba badan oo ay isku entertain gareeyaan bay haysteen. laga yaabay marka qofka inuu underlying issues mental health hore u qabay, laakiin ay uga sii dartay isolationkii la galay.
xayiraadihii badnaa ee uu sababay COVID-19 oo uu ka mid yahay guri jooga ayaa aada loo khafiifiyey, qaarkoodna meesha laga saaray kadib markii inta badan dadka ay qaateen tallaalka COVID-19. ku dhawaad 900,000 dadka kanadiyanka ah ee ka weyn 12 sano ayaa qaatay labada tallaal ee COVID-19, halka caruurta 5 sano ilaa 11 sano jirka ah oo hadda un loo ansixiyey ay tallaalka qaateen wax ka yar 100,000 guud ahaan Kanada. balse magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada ayaa hadda caruurtan 300,000 waxay qaateen mid ka mid ah labada tallaal ee Pfizer ee COVID-19. tan ayaa sababtay in barnaamijyada qaar ee caruurta iyo dhalinyarada loo qaban jiray hadda mar kale dib loo bilaabo, iyadoo la qabanayo barnaamijyo wacyigelin iyo cayaaro isugu jira si isdhexgal ay u sameeyaan dhalinyarada iyo caruurta oo muddo ku dhow 2 sano aanan is arkin. cabdiraxiim cali raage wuxuu ka mid yahay dadka qabanqaabiya barnaamij cayaaro iyo wacyigelin isugu jira oo dhalinyarada isku arkayaan. wuxuu barnaamijka Qurbe ugu waramayaa faa'iidooyinka barnaamijkan.
waad mahadsantahay Xuseen, adiga iyo VOA-da. muddo 2 sano ah ayaa cudurka COVID xayiray isku socodkii iyo noloshii daruuriga ahayd. barnaamijkan waa barnaamij loogu talagalay in caruurta looga soo saaro guryaha si ay u helaan activity, taas oo jirkooda iyo maskaxdooda loogu dhisi karo. barnaamijkan ma aha markii ugu horreysay ee aan qabanno, waan qaban jirnay sanad walba, balse waxaa dhaxtaal ka dhigay cudurka COVID oo adduunka ku baahay, gaar ahaan magaalada Toronto, kaas oo xayiray in la qabto activity-da noocan oo kale ah. balse hadda waxaan ku ehelnay Janis.
inkastoo xayiraadihii laga qaaday magaalada Toronto iyo magaalooyinka kale ee dalka, haddana weli waxaa la soo warinayaa kiisas cusub oo COVID-19 maalin walba. cabdiraxiim cali raage ayaan mar kale weydiiyey tallaabooyinka ay ku hubinayaan yareynta faafista xanuunka COVID-19 iyagoo caruurtii iyo dhalinyaradiina u sahlaya inay waqti wada qaataan
cayaartooda iyo waalidiinta. waxaan ugu talagalnay in la fiiriyo temperaturekooda qof walba oo garoonka imaanaya waa in uu haystaa 2 cirbadood 2 tallaal. cayaartooda iyo waalidiinta waa in ay mar walba xiraadaan maaska ama afduubka. qofka cayaaraya oo keliya ayaa waxaa loo ogol yahay in uu iska bixiyo. waxaa kaloo jira waxyaalo badan oo wacyigelin as iyo sanitizerka oo mar walba loogu talagalay inay gacmaha marsadaan cayaartooyda iyo waalidiinta. cudurkan weli wuu joogaa, laakiin maadaama nala ogolaaday in aan ciyaari karno garoomadiina loo furay, waxaa ugu talagalnay in waalidiinta iyo ciyaartooyda caafimaadkooda lagu ilaaliyo, activitygana oo sidaas ku socdo. waxaana jira dhalinyaro badan oo ayagana volunteers ah oo arrimahaas ku dadaalaya in qof walba oo garoonkaas yimaado uu ku laabto isaga oo caafimaad qabo.
waalidiinta qaar ayaa muhiim u arka in caruurta iyo dhalinyaradu ay helaan waqti ay isku arkaan, maadaama in muddaha ay guryaha ku xareysnaayeen. waa kan maxamed xuseen suldaan oo ka mid ah waalidiinta soomaalida ee magaalada Toronto.
waxaan aad ugu faraxsanahay in muddo 2 sano iyo xoogaa oo caruurtu guryaha ku xareysnaayeen arrintan coronavirus darteeda, in markii koowaad ay soo baxaan oo tartanno ka qaybgalayaan, farxad weyn bay anagana noo tahay, caruurtana farxad weyn bay u tahay. waxaan rajaynaynaa hadda wixii ka dambeeyana in caruurtu ay farxadoodaas, ciyaartoodii iyo wada joogaadaas u sii socon doon hadduu Ilaahay raado. isbartaan oo waxyaalihii ay bannaanka ay qashinka ama ay joogi lahayn dhibaato kale la kulmi lahaayeenba inay iyaga isla joogaan, within community-goodii ay la joogaan, waalidiintooda la joogaan, entertainment ay jecel yihiin iyo waxay ka helaana meel barnaamij lagu qabto.
cabdiraxiim cali raaga ayaa qaba ka sokow in caruurta uu barnaamijkan ka caawinayo dhibaatooyinka guryo joogku ay kala kulmeen, in haddana sidoo kale uu ka saacidayo sidii ay uga fogaan lahaayeen falalka aan wanaagsanayn sida dilalka iyo mukhaadaraadka.
barnaamijkan waa barnaamij isdhexgal ah, waxaa kasoo qeyb galaya kooxo badan oo ajaanib ah iyo Soomaali. Waxaana ugu talagalnay in dhalinyarada yaryar ee ku nool magaalada Toronto looga badbaadiyo waxyaalaha xunxun sida muqaadaraadka iyo karaamka, maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamij ka ilaali kara ciyaartooyda yaryar ee waddanka, gaar ahaan magaalada Toronto, dhibaatooyinka ay qabaan. Midda kale, barnaamijkan faa'iidada ugu badan uu leeyahay waxa ay tahay ciyaartooyda marka lagu bilaabo da'yar ee ku kora naadiga ee isdhexgalaan ee bulshada, maskixiyan iyo caafimaad labadaba way ka faa'iideysanayaan.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaatay barnaamijyo wacyigelin iyo cayaaro isugu jira oo loo qabanayo dhalinyarada Soomaalida Kanada oo muddo guryaha ku xaraysnaa COVID-19 dartiis. inta aan mar kale kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Qurbana waxay nala socodsiinayay islamarkaana magaalada Toronto noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Sayna Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. midowga musharaxiinta ayaa soo jeediyey dhowaan in doorashooyinka golaha shacabka la hakiyo lagana wada hadlo xalka tabashooyinka jira. haddaba xalka ma ku jiraa in la hakiyo doorashada dalka ka socota si qaladaadka loo suxo? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday kala qaybgalaya Axmed Xuseen Yuusuf Axmed Cajami, siyaasi ahna bara jaamacadeed, iyo Maxamed Maxamuud Xirsi Duuke oo sidoo kale ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Axmed Cajami.
walaal waa dhowahay, sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa walaalkii Maxamed. su-aasha ay weydiisay walaal Sayna badaa u gudagalo, wax xal ah kuma jiro in doorashada maanta dib loo dhigo sababo badan awgood. waayo waddankan waa waddan dhibaato badan iyo culaysyo badan soo maray, lana rabo had inuu hore u socdo. tabashooyinka iyo waxyaabaha ay tabanayaan siyaasiyiinta ama nimanka u tartamayo mas-uuliyad dalka ugu sareyso waa in ay codsadaan in lagu dhexxaliyo inta ay socoto doorashada. markastana way dhici jirtay, ma aan wax hadda keliya bilaabanaya in tabashooyin ay jiraane. doorasho kastoo dalkan ka dhaco ama dalka ka dhacdo ama dibaddiisa ka dhacdee waa un la tawdaa oo cabashada way jirtaa, waana lagu dhexaliyaa, waana laga gudbi jiray. markastana madaxda sidaas ay ku imaan jirtay. aragtideyda waxaan qabaa in doorashada socoto, wixii jirana lagu dhexaliyo.
maxamed, aragtidaada?
waxaan salaamayaa Seynab iyo walaalkay Axmed. number one, marka hore waxaan qabaa in la hakiyo doorashada, maxaa yeelay in doorasho xalaala la helo waxaa ku jira in la helo dowladnimo dhammaystiran ee Soomaaliyeed. laakiin haddii iyadii doorashadii golaha shacabka bilowgiiba uu galay midmadow fara badan uu galay, murashaxiintii iyo dadkii ka tartami lahaa kuwoodii hadda isa soo bandhigay, kuwo badan oo aan isa soo bandhigina ay jiraan, inay hadday tabasho hadda qabaan dadkuna kulligii u jeedo, waxaan qabaa in doorashada dib loo dhigo.
haddii aan dib kugu soo laabto, Axmed Cajami, waad dhegaysanaysaa, maxamed wuxuu qabaa marba haddii bilowgii doorashada golaha shacabka ee cabasho ka timid in loo baahan yahay in la hakiyo si qaladaadka jira loo saxo? adigana waxaad leedahay waa in lagu dul saxaa doorashada iyadoo socoto, maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
taas waxaa u arkaa aniga qalad un qalad ku sax. haddii oo aragtida maanta doorashada laga qabo dadka walaalaha siyaasiyiinta ay ka qabaan tahay mid aan sax ahayn ama aan cadaalad ahayn oo walwalka noocaasba ay qabaan, dib ha u xasuustaan waxyaabihii hore u dhacay 2011-kii 2012-kii iyo wixii ka xageeyaba. yacni doorasho kasta oo waddankan ka dhaceysay horena hadalkayga ugu jirtay, yacni ma jirin daahfurnaan muuqda oo dadka ay ka qabaan, bal waxaa dhici jirtay qof dhan oo reer u ah dhaqan ama siyaasi ama waxaraba reer u ah suldaan u ah in la bedelo qof la rabo lagu bedesho si looga helo xildhibaan looga helo dhici jirtay 2016 sidoo kale wixii dhacay waa wax dadkaas ay wada ogyihiin waaye haddana wax ma dhacaayo ma dhuhooyi oo waa laga yaabaa in loo arko dadka hadda maamulka gacanta ku hayo ama talada gacanta ku hayo inay wax boobayaan in loo arko waa suurtagal laakiin aragtidaas ma sax ba ma qalad ba waxay ku xiran tahay qofka dhinac uu ka taagan yahay qofka maanta wax helaayo oo banaanka dhinacaan taaganna wuxuu aaminsanyahay inay sax tahay kan halkaa jira oo yacni aragtida kale siyaasadeed qaban wuxuu aaminsanyahay inay qalad tahay kabadhig maanta haddii uu fikirka walaalkay siduu aaminsan yahay oo aan u raaco oo aan dhaho doorashada waa la hakiyey okay muxuu yacni u sheegi rabaa dadka maanta aaminsan xildhibaano inay noqdeen cadaaladda ku soo baxeen reerahooda kasoo dhex baxeen aaminsan muxuu u sheegi doonaa dadkaasna beri dhinac kale istaagayaan niman kaloo siyaasiyiin aragtidan qaba taa aniga qabaqabo dhinac bay u istaagayaan maantoo dhan dhinac hadba dhinac baa loo jiitamayaa marka aniga waxaa qaba qaladaadka jira weliba tabanayaan qabiilada waxna waa wax siyaasiga uu qabo waxna waa wax qabiilka uu qabo waxa siyaasiga aragtida siyaasiga uu qabo horta iska daa aragtida siyaasiga uu qabo siyaasiga xil buu raadinayaa mushkilo weyn ma lahan laakiin waxa aragtida waxaa la rabay in lagu dhex saxo la xaliyo qabaa'ilada soomaaliyeed aragtida ay qabaan oo ah maadaama kursigan qabiil uu ku imaanayo in lagu dhex xaliyo yani aragtidaas qabiilada in la xaliyo keliya muhiima
maxamed axmed cajami wuxuu leeyahay waa in iyadoo doorashada socoto lagu dulsaxo si aanay u imaanin caqabado hor leh maxaad ka dhihi lahayd aragtidiisa
waxaan ka dhihi lahaa axmed aragtidiisa waa aragti dad badan la qabo laakiin taayada aan anagu hadda ku raacsannahay murashaxiinta waxaan ka dhihi lahaa in soomaaliya stejyada uu walaalle u celiyey waxay ahayd stejkan inuu ka fiican yahay oo ka horumarsan yahay waqti dheer baa doorashada hadda dib u dhacday intaa waxaa loola jeedayey doorasho ka fiican doorashooyinka hole in la helo ee in example 2012 loo celiyo maanta ma aanu sugayn dadka soomaaliyeedna ma aqbali karaan taas waa saas tan labaad xildhibaankii iyo beeshii xildhibaan xul ah soo saaray iyagu dood ma qabi karaan maxaa dhacay xildhibaankoodiina waa haystaan waana u xul waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan dadka qaba tabashooyinka ama la boobay kuraastooda sidee u xalinaa sidee uga hortagnaa inaan sidaanoo kale dhicin iyadana waa labada qodob oo muhiimka marka doorashadaani sanad bay dib u dhacday waxayna intaa dib ugu dhacaysay waxaa laga cararayay waxa hadda socda bay ahaayeen marka waxaana la rabaa example ba examplku ka fiican yahay inaan aadno inaanan dib u noqon ee waxa weeyaan soomaaliya waxa laga doonay inay horey u socoto taasan qaba
haye axmed cajami
walaal maxamed horta waxaa xasuustaa doorashada nidaamkeedaaba mid dadban ah inay dadbanaatana annaga yacni kuma qasbin maamulka hadda jire waxaa ku qasbay qasab kaga dhigay inay noqoto qaar ka mida maamul goboleedyada sida la ogyahay iyo nimanka siyaasiyiinta maanta taagan oo behind of ka maamulaayo maamul goboleedyada qaarkood gadaalka maamulaayo aragtidaasa waxay kaliftay inay noqoto doorashadii doorasho dadban dadbanaantii marka waxay noqotay in dib ay dadkii shacabkii wax dooran lahaa looga wareejiyo oo loo wareejiyo boqol qofoodna qabiile ka imaanayaan midda kale oo ugu muhiimsan walaalkay inuu ogaado oo muhiimadda ay tahay waxay tahay siyaasi maanta raba inuu madaxweyne waddanka ka noqdo waxaa muhiimaddiis ay tahay ama inuu ku mashquulo inuu xotxoto ama uu yacni ka kaambeengareeyo xildhibaanada waxa maanta cawan kara ama qaylin kara ama tabashada inta ugu badan jeedi kara ooba laga dhagaysan lahaa hadday jirto waa qabiilada waay maadaama xildhibaanadan qabiila maanta lagu beesgareeyey ee qabiile ay yihiin xisbiyana kama jiro waddanka oo maanta xisbiya loo tartamayo xisbiyala la dhihi karo doorashadii qaadacay ama diidan ma jiro oo walaalkay ha ogaado horta middaas taas xisaabta ku darsado tan kale doorashadan waddankan muhiimadda laga leeyay waxa waaye mar in dadkaas 4 sano ay doorasho dhacdo waay muhiimadeeda doorashadiiyaa la hor istaagin shalig waxaa lagu doodaayo doorasho lama qaban rabo maanta doorashada haddii la hor istaago micneheeda waxa waaye walaalahay siyaasiyiinta ayagaana rabin in doorasho waddanka ka dhacdo oo ma tabaryari ay ka tahay oo siyaasadeed ma fikirkiiyaa ka gaabtay ma garan karo laakiin doorashada waddanka inay ka dhacdo waa muhiim waayo siyaasiga hadduu xil rabana dambe u tahay nidaamka maanta jirana dambe u tahay oo wuxuu kaga bixi lahaa dhaleeceynta lagu haayo laleeyahay doorasho ma qabalaya inuu kaga bixi lahaa intaasa kusoo koobaya
xoogu musharaxiintu waxay ku baaqeen in shir laisugu yimaado laga wada hadlo arrimaha doorashada iyo cabashada jirta. Guddigana wuxuu sheegay inaan doorashada la hakin doonin oo lagu dulsixi doono qaladaadka jira. Gabagabada doodan isla soo gaarnay, Maxamed Duuke, xalka maxaad u aragtaa si doorasho lagu wada qanacsan yahay oo dhinacyada raalli ka wada yihiin ay dalka uga qabsanto?
Intaanan Saynabay ka jawaabin su-aasha ay weydiisay oo gabagabada ah, waxaan rabaa inaan walaale axmed u sheego. Soomaaliya waxay ka khaldantay doorashadii 69-kii corruption ka dhacay, taasi wuxuu sababay militarigii dalka inuu qabsado. Dhaxalkii militariguna waa waxa aan maanta ilaa hadda aan tabcaanka la nahay. Marka farmaajo iyo tiimka Villa Soomaaliya 5 sano tagtay waxay ku jireen doorashada soo socota. Maanta marka waxaa la rabaa Villa Soomaaliya iyo maxaa cabdullaahi inay aqbalaan in la tartamayo banoonigana dhexda dhigaan. Gabagabada waxaan qabaa dariiqa ugu habboon sidii dhaqanku ahaa marba in la isku yimaado wixii khaldamo la soxo in ay shirka ay ku baaqeen murashaxiintu oo wadatashiga uu sax yahay, stakeholderkii oo dhan la isugu yimaado si loo saxo waxyaalaha madmadowga ku jiraan. Qabaa'ilka Soomaaliyeedna ugu qancaan qabiil walba kursigii ay lahaayeen in ay si saxa ugu tartamaan, si xaqana loogu kala baxo. Taasaan qabaa.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ahayd noo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay Axmed Xuseen Yuusuf Axmed Cajami, siyaasi ahna bara jaamacadeed, iyo Maxamed Maxamuud Xirse Duuke oo sidoo kale ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabad gelyo.
Zeynab Abuukar Maxamed, dhageystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsantahay oo xubintaasi dooda gaaban inala socotiinaysay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Mascad.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA ayaa goordha waxa uu qaban doonaa qorituurka wareega 16-ka ee ciyaaraha horyaalada kooxaha qaaradda Yurub ee loo yaqaano Champions League. 16-ka kooxood ee u soo gudbay wareegan ayaa isku beegmi doona, iyadoo markaasi qorituurka la sameynayo laga yaabo in kooxo waaweyn oo qaaradda magaca kulihi ay fooda isdaraan. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu waxay difaacanaysaa koobkan lagu loolamayo, waxaanay ku guuldareysatay gruubkii ay ku jirtay inay kaalinta koowaad ku soo baxdo. Taasi waxay keentay in ay isku aadi karaan kooxdan kooxo waaweyn oo xataa ay suuragal noqon karto inay wareega 16-ka soo dhaafi weyso, waana sababta taageerayaal fara badan oo kooxda Chelsea ah ay uga caroodeen markii kooxdoodu ay Juventus kaalinta labaad u gashay gruubkii ay ku wada jireen. Kooxda Chelsea ayaa kooxaha aanay isku beegmi karin waxaa ka mid ah 3 kooxood ee kale isku wadanka ka soo jeedaan, Liverpool iyo 2 Manchester, iyo waliba kooxda kubadda cagta ee Juventus oo isku gruub ka soo wada baxeen. Chelsea ayaa se kooxaha laga yaabo inay isku dhacaan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo iyadu koobkan marka lagu tartamayo inta badan murqo kale la soo baxda, iyo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo maanta la isku raacsan yahay in ay tahay kooxda ugu awoodda badan qaaradda Yurub, iyo kooxda kubadda cagta ee Ajax oo iyadu gruubkeeda hal kulanna aan laga badin iska daabadis waliba ee aan xataa barbaro la gelinin. Kooxda kubadda cagta ee Ajax ayaa waxay ku hubaysan tahay ciyaartoy aad u da'yar oo waliba kubad qurux badan ciyaara. Haddaba la arki doonay kooxda kubadda cagta ee Chelsea halka ay saldhigato iyo inay koobkani difaacanayso gruubka 16-ka kasoo gudubto. Dhinaca kale waxaa laga yaabaa iyaguna inay fooda isdaraan oo ay isku soo aadaan ciyaaryahanada dunidu ay sida weyn isula doondoonayso ciyaaryahan Lionel Messi iyo Ronaldo, maadaama ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United gruubkeeda kaalinta koowaad ku soo baxday, PSG-na ay kaalinta labaad ku soo baxday. Inkastoo kooxahani ay sidoo kale kooxo kale gadisan ku dhici karaan, haddana taageerayaal badan ayaa isha ku hayn doona halka Ronaldo iyo Messi ay ku kala leexdaan. haddaba la arki doonee galabta sida uu dhaco isku aadku iyo weliba kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub sida ay isugu beegmaan. Haatanna haddii aan jaleeco dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, kulamadii habeenkii xalay ahaa goor dambe kuwoodii ugu xiisaha badnaa kooxda kubadda cagta Inter Milan oo doonaysa inay ka faa'iidaysato fursadihii ay khasaariyeen AC Milan iyo Napoli ayaan dayicin fursadahaasi oo si xarraga leh kaga faa'iidaysatay. 4 goal iyo waxba ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Cagliari, caana ciyaaryahan Lautaro Martinez uu dhaliyey goolashaasi mid ka mida aan idhaahday ee 2 ka mida, walow uu kooxda rigoore loo dhigay ka khasaariyey. Alexis Sanchez ayaa isaguna ka mid ah xidigaha kale ee goolasha u dhaliyey iyo wiilka nambarka 10-aad u qaata xulka qaranka ee Turkiga ee Hakan Şenol. Waxaa kooxda kubadda cagta ee Inter Milan haddaba u suura gashay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga in ay kala wareegto kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay iyadoo hogaaminaysa. 4 dhibcood ayay Inter Milan hoggaanka ku qabatay oo dhibic oo keliya ayay ka sarreysaa kooxda kubadda cagta AC Milan. Napoli oo iyadana laga badiyey ayaa kaalinta 4-aad haatan salka dhigatay. Waayo dhegeystayaal, xubinteena ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga mascada xubintaasi ciyaaraynala socodsiinayay. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa isku aadka ciyaaraha iyo weliba kooxahaasi inaanay soo bixin markii barnaamijka la diyaariyey, hase yeeshee natiijadii ugu dambeysay ee dhinaca isku aadka kooxaha oo ay soo saareen amaba lasoo saareen waxay isugu beegmeen kadib markii marinta lasoo saaray haddana mar labaad dib loogu noqday. Kooxuhu waxay isugu beegmeen sida tan: kooxda Salzburg waxay la ciyaari doontaa ama ay ku beegantay kooxda Bayern Munich, kooxda Sportingna waxay ku beegatay kooxda Man City, halka Benfica iyo Ajax isna isku beegmeen, Chelsea iyo weliba Lille ayaguna isku beegmeen, sidoo kale Atletico Madrid iyo Manchester ayaa iyaguna foodaystari doona, halka kooxaha kala duwan ee iyagana Villarreal iyo weliba Juventusna iyaguna isku beegmeen amaba ay foodaystari doonaan, iyadoo labada kooxood ee aadka loo yaqaanay Liverpool iyo weliba Inter Milan iyaguna ay isku hor tagi doonaan isla markaana ay iswaajihi doonaan, iyadoo sidoo kalena labada kooxood ee kale ee ka kala dhisan wadamada Faransiiska iyo weliba Spain ee Paris Saint Germain iyo weliba Real Madridna iyaguna isku beegmeen oo ay foodaystari doonaan amaba ay wada ciyaari doonaan. Waxaana ahay dhegeystayaal isku aadkii ugu dambeeyey ee haatan waxoogaa ka hor lasoo saaray islamarkaana lagu dhawaaqay gabagabadii idaacadda ayaanu maraynaay. Haatanna aynu jalecno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii caawiya dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaanu bilaanahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.